Ja, jeg skal prøve. Men jeg må holde den stramme, stramme tidsplan. Nå, nu skal vi se her. Okay. Kan vi lige lade som om, I ikke ved, hvordan en ukulele skal lyde? Fordi... Ej, jeg skal nok lade være med at prøve at spille en sang. Det her, det er selvfølgelig en lille gimmick. Den her er ikke stemt. Jeg håber, I godt kan høre det. Kunne lade som om, I ikke kan høre det. Det lyder ikke særlig godt. Det her med at ikke at være stemt, det tror jeg er min indgang til Johannes' åbenbaring. Sådan en ukulele her, den kan jeg ikke finde ud af at stemme sådan her. Der er nogen, der er ret gode til at kunne dreje lidt på den, og så få den til at lyde helt perfekt igen. Det kan jeg ikke. Og jeg tror nogle gange, at vi kan se på verden, vi kan se på os selv, eller vi kan se på vores gudsforhold, og nogle gange tænke, at det her, det stemmer ikke. Det er Gud, han virker ikke til at gøre det, jeg tænker, han skulle på at gøre. Det, jeg ser i verden, der sker, det stemmer ikke overens. Eller nogle gange kan det faktisk også godt være, at vi som mennesker eller som menighed heller ikke stemmer overens med det, som Gud vil. Og når man så vil have, som sagt, have noget til at stemme, så skal man jo, hvis man er god nok, kan man selvfølgelig stemme selv, men jeg har brug for et værktøj. Og jeg plejer at finde min mobil frem, hvor jeg har en lille app, der kan fortælle mig, at nu er den her streng, jeg kan ikke engang huske, hvad strengene hedder, nu er den her streng perfekt, nu er den her streng perfekt, og hvis jeg så, nu gør jeg det ikke nu, fordi jeg har en stram tidsplan, så vil jeg kunne få det til at stemme, hvis jeg brugte min app. Og der tror jeg, Johannes' åbenbaring er en god måde, vi kan få lov til at blive stemt på. En måde, som den, hvad skal man sige, den gode stemning kan komme tilbage på. Hvor vi kan få lov til at lytte til, hvad er det egentlig Guds store plan er for verden. Og hvad er det egentlig, han ønsker os? Hvordan bliver vi som instrument afstemt til det, som Gud han vil, og det, som Gud han gør? Sådan et stemmeværktøj ser jeg Johannes' åbenbaring til at være. Og det er ikke altid, jeg synes, jeg har haft det sådan. Jeg tror faktisk, mit eget forhold til Johannes' åbenbaring har været sådan lidt distanceret. Jeg synes altid, at Johannes' åbenbaring har været sådan lidt en spændende omgang, som det her billede, som er en kunstner, der har lavet, som viser nogle af de ting, der sker i Johannes' åbenbaring. Som det her billede viser, så er det jo super mærkeligt. Super mærkeligt, og der er vildt mange symboler, og der sker vildt mange mærkelige ting. Og ikke udover med mærkeligt, så sker der også mange ting, som lyder meget voldsomme, som nogle gange kan være svært at se, hvordan passer det her med det, jeg ellers læser i Bibelen, og så videre. Og det, som jeg tror, det der har været største grund til, at jeg har haft sådan en distance til, det er også, at der har været sådan en stor kamp om, hvad er det en Johannes' åbenbarings små symboler, de skal betyde. Hvornår går de i opfyldelse, og rigtig mange mennesker har sagt specielle data ud fra Johannes' åbenbaring, og har også taget fejl. Og derfor har jeg selv været sådan lidt, lad mig forholde mig til noget af det, jeg rent faktisk forstår, og så Johannes' åbenbaring, det må være nogle andre, der holder med. Og det er en meget dårlig måde at forholde sig til Johannes' åbenbaring og forholde sig til Guds ord generelt. Fordi den afslører sig selv allerede i kapitel 3, og også taler direkte til den, der sidder og læser, og siger, at man som læser, eller det faktisk er vigtigt at læse den her bog, og høre og holde fast i, hvad der står i bogen. Fordi tiden er nær, som der står. Jesus han kommer, som også er det, vi er samlet om i advent. At Jesus han kom, det mindes vi om, julenat. Men Jesus han kommer også igen. Han forlod ikke bare verden, da han steg op til himmels, men han kommer igen. Og er her egentlig allerede, men kommer definitivt igen. Så derfor er det en dårlig idé at gøre som mig, og holde den her på afstand, selvom den kan være svær at forstå. Sagde jeg jo, at for nogle søndage siden, når jeg har skrevet en mail ud om, at der måtte godt komme nogle spørgsmål, hvis der var nogen, der havde nogen. Det er der ikke, så jeg forventer egentlig, at I selvfølgelig er meget klogere end mig, og egentlig burde stå heroppe. Så I må jo rette mig, når jeg tager fejl. Det er selvfølgelig for sjov. Men hvis der er nogle spørgsmål, så bare stil dem nu også. Det er også okay at komme med dem. Vi er en lille hyggelig forsamling, så ræk hånden op og stil spørgsmålet, hvis du har et til noget af det, jeg siger. Grunden til, at specielt Johannes bare gerne vil have spørgsmålet forinden, det er, at der er mange af de ting, der er ret dejlige lige at undersøge, som sagt, fordi der er mange forskellige meninger om tingene. Så det kan være, at jeg ikke kan svare på det, men det kan også være, at jeg kan prøve at finde noget frem. Ja, så fokus for min udlægning, eller hvad skal man sige, min undervisning her, det bliver, at jeg skal prøve at gøre, at vi har nogle knager hænge ting op på. Vi kommer ikke til at gennemgå slavisk Johannes åbenbaring. Hvis man skal læse Johannes åbenbaring, så tager det, jeg tror det tager 57 minutter, fandt jeg på YouTube, en der læste det op. Så man kan sjovt nok heller ikke nå at undervise om det på en til kvart i. Så det vælger jeg ikke at gøre, men derfor valgte jeg at sige, jeg vil hellere prøve, at vi skal se nogle knager, vi kan prøve at hænge nogle ting op på, så når vi så læser Johannes åbenbaring, og måske også kan læse noget af resten af Guds ord med de her knager, men specielt Johannes åbenbaring. Og derfor kommer vi ikke ind i de her meget specifikke diskussioner, som også kan være i Johannes åbenbaring. Som for eksempel det meget spændende med tusindårsriget, som der er nogen, der synes, der er vildt spændende at dykke ned i, og det er også spændende. Det kommer vi ikke til at snakke så meget om. Ja. Det kommer til at være under de her punkter, og jeg prøver at nå det, jeg kan. Og igen, hvis I har spørgsmål, så skal I ikke bare tænke, ej, nu tager vi tiden. Vi når det, vi når, og så skal jeg nok prøve at vejlede os i det. Men vi går først lige hurtigt ind og forbi og ser strukturen i åbenbaringen. Så skal vi gå lidt ned i bogens overordnede formål. Og så bagefter forholder vi så til, hvordan skal vi forholde os til det her, den her bogs budskab. Hvilke perspektiver skal vi se? Og så håber jeg, kan nå at give nogle små fif til, hvordan man så kan selv sidde og arbejde med den her bog. Ja, lad os komme videre. For nu ved jeg ikke, hvor mange der lige har siddet og gennemlæst Johannes åbenbaring som forberedelse, men lad os lige prøve at kigge på strukturen til den her bog. Overordnet set, så er Johannes åbenbaring egentlig et dårligt navn til Johannes åbenbaring, for vi får at vide allerede i den første linje, de første ord, at det her det er Jesu Kristi åbenbaring. Så det er også en ting, man kan have med, når man læser det her. Det er ikke bare Johannes, der har set noget, men det er faktisk Jesus, der giver noget til gennem Johannes, som vi så får lov til at se. Og det kan virke lidt teknisk, men jeg synes egentlig, det er meget godt at tænke på, at det her det er faktisk noget, Jesus han siger gennem en af hans tjenere til os. Så er det et brev overordnet set, og det er jo lidt et underligt brev. Det er ikke kun de første 3-4 kapitler, der er et brev. Det er faktisk det hele. Hvis jeg havde fået sådan et brev, kunne jeg måske godt have tænkt mig et tillægsbrev til at forklare en enkelt eller to note. Men man skal tænke på det som et, ligesom som Paulus skriver breve, så er det her faktisk også skrevet et brev til nogle bestemte mennesker, men ikke kun til de her mennesker, men også til os i dag. Ja. Overblikket, altså der er rigtig mange måder at dele den her bog ind på. Jeg fandt en meget simpel måde, der deler ligesom op i fire punkter. Der har sådan en, for det første sådan en rammefortælling, eller en rammeindledning, en rammeforståelse til Johannes åbenbaring, som begynder fra kapitel 1, vers 1-8, hvor man ligesom får at vide helt fra start af, hvad er det den her bog, den egentlig vil have sat i fokus. Hvem er det, der er afsender? Hvem er det, der fortæller noget her? Hvad er det, der er vigtigt at have med i resten af bogen? Hvor der sådan står, at det her det handler om Jesus, og det handler om Gud. Der vil noget til sit folk. Det handler om at Gud han vil samle sine folkeslag. Der er rigtig mange oplysninger der. Dem kan man prøve at have med sammen med slutningen, som vi kommer til lige om lidt. Prøv at have de to med. Måske kan man da starte med at læse de to, inden man læser resten af bogen, og så se, hvad er det for en ramme bogen, den giver om hele sit budskab. Men ellers så kommer den første hoveddel, det første syn, som Johannes han får af Jesus, og det handler om nogle specifikke breve, og de er lidt nemmere at gå til, og jeg synes, når jeg hører prædikner, så er det oftest den her del, der bliver taget fra, fordi det er altså det nemmeste at gå til, og det er også, og det er ikke bare fordi det er nemt, men det er også, det er godt og skarpt, og man kan hurtigt gøre det relevant også til en selv. han skriver ud til nogle forskellige menigheder, som får et specifikt budskab fra Jesus, men som vi også kan læse i dag. Og så går den ellers over i det, der hedder det andet syn, som er næsten resten af bogen, og som det billede, jeg viste lige før, viser, at der sker vanvittige ting. Der sker vildt mange ting, og det kan være lidt svært at forstå. Så er der den der rammeafslutning, hvor man ligesom får en afslutning på bogen og får det store billede. Ja. Og der var nogle billeder. Det skulle være Smyrna, som en af de menigheder, der bliver skrevet til. Og som sagt, så sker der jo helt vildt meget i den der, det der andet syn. Og det er da bare et af billederne, man kunne hive frem for alt det der sker. Og det kræver lige, at man vender det en gang eller to for at komme nedenom. Hvad er det, det her betyder? Ja. Det er sådan strukturen for bogen. Så vil jeg gerne, at vi kigger på, hvad er det egentlig, det overordnede formål er for bogen. Nu sagde jeg her i starten, at det handler om at blive stemt. Man kan også sige, at det handler om at blive kalibreret til det, der står, til det, bogen vil. Derhjemme, der har vi en mikrobølgeovn, ja, som er et stik, som bliver brugt til forskellige ting og sager. Og derfor hæver vi den ud og ind, når vi skal bruge den. Og det gør, at det her lille ur, der er på sådan en lille mikrobølgeovn, det simpelthen aldrig passer. Det er helt væk. Og hvis vi, Camilla og jeg, indrettede vores liv efter det ur, som overhovedet ikke passer, så vil det betyde rigtig meget for, hvordan vores hverdag blev indrettet. Jeg tror ikke, vuggestuen ville have åben med klokken 4 om natten. Og jeg tror, at vi vil komme for sent til vores undervisning rigtig mange gange. Eller komme for alt for tidligt. Det kunne også godt være. Det er vigtigt, at vi ligesom bliver kalibreret efter noget, der er rigtigt. Og det, jeg mener, vi skal se i Johannes Åbenbaring, det er blandt andet, eller ikke bare blandt andet, det er en af de vigtige ting også, at vi skal trøstes. For Jesus, han kommer. Vi skal trøstes, fordi Gud, han er tidens herre. Det tror jeg er en gennemgående besked til os, når vi læser Johannes Åbenbaring, læser alle de ting, der sker. Så er det ret tydeligt, at det er Gud, der har styr på det. Det er ikke sådan, der er nogen tvivl om, at så var der lige noget, der skete her. Så var der lige, Gud, han blev lige nødt til at hale efter her. Nej, han har styr på det. Han ved, hvad han laver. Nu tænker vi tit tiden som sådan en linær, at vi har A her, så følger B, og så kommer C, og så kommer D. Man kan starte i år 0, og så kigger man ligesom videre på fortællingen. Det har man ikke altid gjort. Den gamle Grækenland for eksempel, der kunne sikkert også tage mange andre eksempler, der tænkte man faktisk mere tiden som sådan en mere cirkulær bevægelse. Hvilket giver god mening, når man ikke har en kalender, men egentlig bare ser årstidene skifte, som kommer igen, og de samme ting sker hele tiden. Så man det hele som sådan en cirkulær bevægelse. Meget lidt mere, end vi gør. Hvor vi tænker meget, at tingene følger ligesom oven på hinanden i tid. Og jeg tror, at Johannes Åbenbaringen prøver lidt at vise på en eller anden måde begge dele faktisk. At tiden den går fremad. Der er noget, der skal ske, men samtidig så gentager tingene sig også. Så det bliver sådan en slags spiral, der går fremad. Ikke sådan, at det, der kommer, er fuldstændig nyt fra det, der allerede har været. Jeg vil godt tænke, at dem for 2000 år siden havde jo ikke en mobiltelefon. Men sådan det på det overordnede plan i forhold til, hvordan vi mennesker agerer, og hvordan vi handler, og de ting, der sker, så gentager historien sig hele tiden. Hele tiden. Selvom den også har et endeligt mål hen mod, at Jesus kommer igen. Jeg ved ikke, om det billede giver mening, men jeg synes, for mig giver det ret god mening at se, at vi nogle gange kommer til at leve lidt i en illusion om, at der hele tiden sker noget nyt i den forstand af, at vi bliver bedre, eller vi forandrer os, og vi gør noget andet. Men hvis man ser på historien, så vi som mennesker, som menneskehed, så vi gentager os selv. Oftest i noget meget negativt. Og i den her gentagelse, i den her spiral, der er budskabet i Johannes Åbenbaring, at Jesus, ligesom han kom julenat, så kommer han også ind og bryder ind i den her cirkel. Den her cirkel skal ikke blive ved med at fungere. Den her skal ikke blive ved med at... Man kan måske se lidt håbløst på det, at det hele tiden skal gentage sig. Men Jesus, han kommer ind, og så skal over den her slags gentagende af ofte dårlige ting. Og så skaber han alting nyt. En anden måde, man kan se det her med tid i Johannes åbenbaring, det er lidt ligesom det her D og V i dag. Jeg ved ikke, om der er nogen, der ved, hvad det betyder, men D i dag, det var noget, der skete under 2. verdenskrig. Det i dag, det var dengang, at de allierede tropper, de gik ind i land i Normandiet, og på den måde egentlig viste, hvorhen krigen egentlig var på vej hen. Det var ret tydeligt, at de først gik i krig, der så rullede de henover. Krigen var ikke færdig. Der var stadigvæk en masse tid, en masse lidelse, der skulle, og en masse forfærdelige ting, der skulle ske. Men det var ligesom allerede bestemt, nærmest på det tidspunkt, at det tredje rige, nazistiske rige, havde tabt ved, at de ikke kunne holde de allierede væk fra den her strand, og de var kommet i land. De her tropper var på vej mod Berlin. Og så kom den endelige Victory Europe Day, hedder den. Hvor det, der allerede var tydeligt for enhver, virkelig blev sat under med to streger. Og sådan synes jeg også godt, man kan se det, der sker i Johannes åbenbaringen. Man kan sige, at krigen startede allerede dengang, at vi blev vi valgte Gud fra i Edens have, syndefaldet. Da vi kom væk fra Gud, der startede krigen, kan man sige. Konflikten. Det, der ikke skulle være, det der ikke var, som det skulle være. Det, der ikke var fred. Og så kom D-dag, da Jesus han brød ind første gang, blev et lille barn og døde og opstod for os. Der var sejren fuldstændig. Der var det fuldstændig tydeligt, hvad der var at i vente for djævlen, for de onde magter, for gentagelsen af det onde. Og Johannes åbenbaring beretter sig om, hvordan vi venter på VE-dag. Men at vi også må leve med at tænke på, at sejren er teknisk set allerede det sted. Det handler bare om, at den skal fuldgøres. Det betyder ikke, som sagt, at vi skal tænke væk fra alt den her råhed, eller den måske forfølelse, der nogen kan være, og at livet kan være hårdt. Det er ikke, fordi vi bare skal leve i en eller anden stadie, at så er det jo ikke hårdt. Der var også byer, der blev bombet efter det i dag. Der var mange mennesker, der måtte lide. Den kristne kamp fortsætter stadigvæk. Men den her råhed, den her voldsomme liv, vi også lever nogle gange, det er ikke punktum ifølge Johannes åbenbaring, ifølge Bibelen. Det er ikke punktum for vores liv. Det er bare et lille komma. Igen, ikke fordi vi skal se det så skal vi bare ignorere det, der er svært, men det får sat det i perspektiv. Og det perspektiv, synes jeg, er ret tydeligt ved det her alfa omega, som kommer frem, som er det sidste bogstav og det første bogstav i det græske alfabet, og som sjovt nok også står i starten og slutningen af Johannes åbenbaringen, som betyder, at Gud han er det, der er større, det, der er starten, det, der er slutningen. Det, der er i midten, kan slet ikke sammenligne sig med den, han er. Han har styr på det. Han er Gud. Også selvom det nogle gange virker til, at det ikke stemmer overens med, hvordan vi ser verden. Så vil han så bange vise og prøve at stemme os ind til at vise, at Gud han har styr på det. Det tror jeg er en vigtig ting, vi skal tænke, når vi tænker om på, at Jesus han kommer igen. Når vi tænker på Johannes åbenbaring, at det skal være trøst. Det skal være trøst som for os kristne, som har Jesus som håb. Trøst om, at det ikke skal blive ved. At vi har et håb. Og det kan nogle gange måske komme lidt i baggrunden, når man læser Johannes åbenbaring, fordi at den er så voldsom nogle gange. Men det vil jeg gerne slå fast. Gud, han er tidens herre, og det er en trøst. Så er der også et andet formål, nemlig omvendelse og tro. Fordi det her med trøst, kan man jo sige, hvis det er egentlig lidt et problem, tror jeg, at hvis det her med trøst ikke er relevant for mig, eller jeg synes ikke, jeg har brug for det, så tror jeg faktisk, det bliver lidt et problem, ifølge Johannes Åbenbaring. For jeg synes, jeg kan se, både historien, men også i Bibelen, at det er et grundvilkår for den kristne, for menigheden, for kirken, når den følger Jesus, at være upopulær, og møde forfølgelse, og møde hån, og møde andre ting i verdens øjne. Det er tydeligt gennem Johannes Åbenbaring. Og derfor må man måske godt vække op, eller vågne lidt op, hvis man ikke har brug for den her trøst, måske. Det er det, jeg synes, jeg ser i blandt andet brevene, i de første kapitler. Der bliver de her mennesker udfordret til at rette sig ind efter, hvad er det, Jesus' vision af livet er. Og der er også nogen, der bliver trøstet af ham, fordi de har brug for hans trøst, fordi de møder modstand. Og på den her måde kan man godt kalde mange af de ting, der sker i Johannes Åbenbaring, som Guds trusler. Jeg vidste ikke helt, om jeg skulle skrive trusler, fordi det lyder jo meget negativt at sige, at nogen truer nogen. Jeg kan ikke huske nogen situation, hvor jeg egentlig synes, det har været i en positiv forstand. Men jeg tror, det er fordi trusler normalt, de kommer hos en person, som man ikke forventer noget godt af. Fordi jeg tror faktisk, trusler, de er gode, når de på den ene side ikke er tomme, det vil sige, at den, der siger det, rent faktisk står bag det, som man siger, og rent faktisk også har autoriteten til at gøre det. Hvis jeg sagde, nu vil jeg fyre Thomas på hans arbejde, så det er en meget tom trussel, fordi jeg har ingen magt til at gøre det. Derfor er den trussel egentlig ligegyldig. Jeg håber ikke, Thomas bliver ramt af den trussel, hvis jeg begynder at sige det til ham. Men på den anden side, altså det her med Tom, men på den anden side, så er det også vigtigt at sige, hvem er det, truslen kommer fra? Og oftest, når vi hører trusler, så er det, kommer de fra et ondt sted, eller kommer fra et selvisk sted, kommer fra måske noget, som vil have en til at gøre noget for en, for at man selv ligesom får noget ud af det. Jamen truer en eller anden til at gøre noget, så jeg får noget ud af det. Men når Gud truer, så er det ikke for, at han skal tilfredsstille. Så er det, fordi han har kærlighed til os, og ønsker, at vi skal komme hjem til ham. Han ønsker, at vi ikke skal falde fra ham. Han ønsker, at vi skal være nær ved ham. Og derfor truer han. Og det skal du høre i den kontekst. Når Gud han truer, så er det på en sin vis en positiv ting. Og det er også derfor, det er lidt interessant, når man læser kapitel 21 og 22, som man hører tit, og som jeg selv skal prædike over den tredje, fjerde advent, hvor jeg skal prædike over det nye Jerusalem, som er et fantastisk budskab om, at Gud han selv kommer ned til os og tør at være tårer af vores kind. I de to kapitler, hvor Johannes Åbenbaring virkelig udfolder det her, så siger han også tre gange, at der er nogen, der ikke skal være en del af det her. Der er nogen, der skal... de uretfærdige skal ikke være en del af det. Det siger han på forskellige måder. Jeg tror, det er tre gange, jeg talte i en hurtig læsning. Og det er lidt interessant, når nu det er sådan et dejligt og i den der lineære forstand tidspunkt, hvor vi tænker bare på himlen og på at Gud er til stede, og vi har det godt, så vil han alligevel nu snige det her budskab ind med dom. Og det er fordi, han ønsker, at vi når der frem, og vi ikke er ligeglade med det. Det kommer jeg lidt mere ind på i prædikenen her i gudstjenesten. Men det tror jeg altså, det her med trøst, og det her med tro og omvendelse, det er en af de to helt store temaer, der kører igennem hele Johannes Åbenbaring. Ja. Hvordan skal vi så forholde os til det her? Det handler lidt om perspektiv. Ja, måske har du set det her billede før, om seks blinde personer, der prøver at undersøge en elefant, og hver især har deres lille del, de kigger på, og får hver deres konklusion om, hvad det egentlig er. Fordi de kigger på deres perspektiv. Deres lille del. Og jeg tror, at nogle gange, jeg godt kan få den følelse af, når jeg hører diskussioner om specifikke ting i Johannes åbenbaring, som man synes, man ser spille ud helt konkret. Nu kan jeg ikke lige nævne et eksempel, men der er mange, der gerne vil lave nogle, jeg vil næsten sige konspirationsteorier, om forskellige personer eller forskellige ting og sager, hvor man synes, det her det er præcis den her person, eller det her, der sker i Johannes åbenbaring. Og der tror jeg nogle gange, jeg synes, man kommer til at kigge lidt for tæt på og miste det store overblik for at se hele elefanten, for at se hele det formål, som Johannes åbenbaring først og fremmest vil vise os. For det er, måske var der nogle af jer, der var til min undervisning om Jonas' bog, hvor jeg også gik igennem lidt om profetier. Og der var noget af det, jeg understregede, det var, at profetier, det er godt nok noget, der taler om noget, der sker i fremtiden, men langt højere grad er det noget, som profetien gerne vil tale i nutiden. Det vil sige, jo, det handler om fremtiden, men det handler om, hvad jeg skal gøre nu. Det handler om omvendelse. Det handler måske nogle gange om at blive trøstet, på trods af de ting, der skal ske. Så altså ikke bare sådan en måde, man skal sidde og kigge på fremtiden, men rent faktisk få det lov til at virke nu og her. Og derfor må vi også godt spørge med hvad med mit liv? Hvordan passer den her elefant, og ikke bare snablen eller foden ind i mit liv, men hvordan passer hele det her med mig? Hvordan stemmer det her overens med, hvordan jeg ser, hvordan jeg lever? Hvordan vi som menighed lever? For jeg tror, at der er lidt galt med de der, hvornår de skal komme der. Jeg tror nemlig, at vi godt kan komme til at se Johannes åbenbaring lidt som, at det er Gud, der er aktiv. Og det er jo det, jeg sagde, han var. Han er tidens herre. Det er det, der ligger fast på, at han er tidens herre. Det er ham, der har styr på det hele. Det er hans vision, er hans virkelighed, vi ser. Men det her, det er altså ikke bare kun Gud. Fordi nogle gange, så kan man godt komme til, og det kan man i hvert fald møde mennesker, der ser Johannes åbenbaring som sådan en slags en trailer til en film, sådan en sammenklip af små filmstykker fra en film, som så kan få, og så kan man forvente, hvad er det, den her film, jeg skal til at se, måske i biografen, hvad den handler om, og så ved jeg lidt om, hvad der kommer. Eller en eller anden form for specialviden, når jeg læser nyhederne, så ved jeg med Johannes åbenbaring, så kan jeg gennemse det der. Ej, det der, det er ikke rigtigt, fordi sådan og sådan og sådan. Nu ved jeg, at der står de her ting, så hun er helt sikkert på den forkerte side. Eller, ja, det var godt, hvis der kom nogle konkrete eksempler, men jeg tror ikke, det er det, der tror jeg ikke er formålet. Det tror jeg ikke er elefanten for Johannes åbenbaring. At vi sådan kan, at meningen skal tage den her viden ind som sådan en slags, nu ved vi bedre, og så er vi bedre til at undersøge ting, vi er bedre til at se, hvad der egentlig sker, som sådan en bedre viden. Tværtimod, så tror jeg, det mere er som det her. Det er et citat fra en, der hedder Sigurd Grindheim, som har skrevet en fin artikel inde på Til Liv, om Johannes åbenbaring. Han siger sådan her, åbenbaringsbogen er imidlertid ikke en bog for tilskuere, det er en bog for deltagere. Det er altså ikke meningen, at vi bare skal se på de her ting, og så bare, ja, forholde os passivt til det. Men det er meningen, at vi skal deltage i den plan, som Gud har, i den plan, som han ønsker, at vi retter os ind efter. Og derfor er det ikke en gådebog, vi sidder og læser, når vi læser Johannes åbenbaring. Det er ikke en bog, hvor du sådan ligesom en hvilken som helst anden sådan mysteriebog skal lede og se, der er nogle symboler her, dem skal jeg gætte, hvordan de ser ud, og hvordan de helt præcis er. Og så har jeg låst op for det hele, så jeg er blevet lidt mere klogere. Det er langt mere en opskriftsbog til, hvordan at vi kan se verden og se det hele gennem Guds perspektiv, sådan at vi får lov til at rette os ind efter det, og leve et liv, som passer med det, som Gud vil. Ikke så vi ser konkrete begivenheder, men vi ser verden som del af Guds plan, som del af Guds Guds tid. Jeg ved ikke, om det var lidt uklart, men det er fordi, jeg synes, jeg ser, at man gerne vil sige for eksempel antikrist. Hvem er antikrist? Er det Trump? Er det Hitler? Er det bum bum bum? Og det tror jeg er en forkert måde at gå ind til det med. Det er måske mere at sige, hvordan kan jeg se, at antikrist er i gang i verden, og hvordan kan jeg gå imod det? I stedet for at pege en specifik person ud, så måske mere ser strømninger, se tendenser, både i mit liv, men også i dem, vi ser rundt om os. Ja. Ja. Og derfor må vi også være aktive. I Johannes åbenbaring er det ret tydeligt, at der er ikke nogen passiv rolle. Der er egentlig kun to positioner, mennesker kan stille sig i. Det er enten at være på Guds hold, eller så er det at være på dyret, eller djævlen, eller slangen, eller dragen. Så der får rigtig mange navne i Johannes åbenbaring. Det onde hold, hvis man kan sige sådan. Vi skal ikke deltage i det som antikrist, som dragen, som de onde magter vil gøre. Nemlig at tage magten i sådan en normal forstand. Og nu er det normalt ikke mange af os, der ejer tanks, som her. Jeg ejer ikke en tank. Men det med, at folk bekriger hinanden, og vi kan nævne personer, som står for rigtig mange drab, fordi at de ønsker en anden verden. De ønsker at tage deres eget land som det første, og ligegyldigt med andre, og på kostning af andre. Men det her, det udspiller sig også i vores liv, hvor vi nogle gange tager, eller hvor vi mennesker kan tage til at bruge dragens magt til at tage og fokusere på, hvad vi selv vil have, hvad vi ønsker selv opnå. Derfor er vores opgave som kristne at redefinere, hvad magt vil sige. Redefinere det efter ham, som er hovedrollen i Johannes åbenbaring, nemlig Jesus. Jesus, som er lammet. Det er den titel, han får flest gange i Johannes åbenbaring. Lammet, som er pillet på, at Gud eller Jesus ikke tog magten ved at køre tanks til Jerusalem og springe alt i luften for at indfri hans løfter. Men derfor lagde han sig selv under tanken, hvis man kan sige sådan. Og på den måde ofrer sig. Det er lidt interessant i det her kapitel 5, vers 5-6. Der har vi et billede af, at Johannes han hører nogen sige, at Judas løve står bag ham. Og der er jo en gennemgående forventning om, at Messias han skulle være den her stærke kriger, der skulle komme. Men når Johannes så vender sig rundt, han hører, at det er Judas løve, når han så vender sig rundt, så ser han i stedet for et lam. Og jeg kan ikke huske, om der står det slagtede lam i de vers der. Og det understreger lidt det her med, at Jesus han tog ikke magten, men han tog ikke magten i den her normale forstand, men viste os, at han har en langt højere magt. En magt, vi kan få lov til at faktisk få del af, som er ekstremt magtfuld. Og hvad er det for en? Jo, det er, at dragen, synden, døden, i reelt set ikke har nogen magt over for os. Også selvom det virker truende, sådan nogle tanks der kan virke meget truende, sådan nogle trusler kan virke meget truende, mennesker kan gøre rigtig meget, som virker magtfuldt. Men reelt set, hvis vi kigger på Johannes åbenbaring, så har de ikke nogen magt. Selv hvis de slår os ihjel, hvad kan de gøre? Er Gud med os? Hvem kan være imod os? Er Bibelens grundlæggende budskab. Og det er ikke sådan en militaristisk, der var den. Måde at tænke på, at jamen, når jeg spiller fodbold, så fordi jeg er kristen, så vinder vi. Eller hvis jeg går i krig, så fordi jeg har Gud på mit hold, så vinder vi. Nej, det betyder, at når jeg dør, så har døden ikke nogen magt over mig. hvad kan mennesker gøre mig? Det er den magt, vi som kristne sidder, og det er den, vi får lov til at dele, når vi afstår at bruge dyrets magt. Det er derfor, at den lidende kirke er så effektiv til at være et vidnesbyrd. Det kommer også frem i kapitel 11. Der er flere gange, hvor Gud han sender alle mulige ting, og mennesker omvender sig ikke. Og så ser man i kapitel 11, hvor man møder den lidende kirke, og så omvender mennesker sig i slutningen af kapitel 11. Det er jo, hvis man spørger, open doors, så kan man jo også høre masser af fortællinger om, hvordan den lidende kirke vokser. Hvordan kirker, som udenbart sådan i en værtslig forstand ikke burde kunne komme fremad, de vokser. Og det er, fordi folk kan se, at der sker noget andet. De kan se, at det afspejler lammet, som heller ikke tog og magten på den her værtslige måde. Men viste os, hvor større og mægtigere magt vi egentlig har som kristne. Ja, det springer vi lige over. Jeg håber, det har givet nogle indspil. Det kan godt være, man ikke kan huske det hele. Nogle tanker om, hvordan kan man læse Johannes Åbenbaring. Som sagt, er der rigtig mange forståelser af Johannes Åbenbaring. Rigtig mange ting, man kan fokusere på. Men jeg synes, det er ret vigtigt at se specielt formålene. At Gud han er tidens herre. Det slår igennem. Men at den her bog taler også til os. At det er meningen, vi skal være deltagere. Det er meningen, vi skal deltage i form af at stemme os selv ind. Så vi har den her forståelse af, at hvad vi ser, hvad der er magt, det er anderledes, når vi ser det med Guds perspektiv. Og vi egentlig, selvom vi er lidende som kirke, vi er nogle gange magtløse, så er der et andet og vigtigere perspektiv. Har man lyst til så at dykke lidt mere ned i det, som Johannes Åbenbaring også vil sige, eller med det, jeg sagde her, så kan man jo gøre nogle forskellige ting. Jeg vil anbefale, at man har nogle bøger med. Jeg tror, Bibelen Ressource, som er den her norske studiebibel, jeg tror vist nok, den har ikke selv brugt så meget, men jeg har hørt meget godt om den. Jeg tror, der er sikkert en hel masse, man kan hente der. Ellers så kan man have det, der hedder en kommentar, som egentlig er en klog fyr, der har undersøgt den rigtig, rigtig meget, eller en kvinde, for den sags skyld, som har undersøgt en hel masse meget for en, som så kan give videre den viden. Der findes mange forskellige. Torben Kær har lavet en, Credo har lavet en. Der findes også en masse på engelsk. Der kan man søge lidt rundt omkring. Det vil være en god idé at have noget hjælp til den her bog. En anden måde, man kan dykke ned i det, det er også måske at prøve at gå lidt anderledes til det, ved at se på, hvordan har andre fortolket Johannes Åbenbaring. Og der har jeg fået rigtig meget glæde af den her kunstner, der hedder Full of Eyes, som en eller anden reference til sted i Johannes Åbenbaring. Og han laver billeder fra både Johannes Åbenbaring, men han laver også billeder fra andre steder i Bibelen. Han laver nogle, der jeg synes, der rammer mig, når jeg sådan sidder for dyber i dem. Fordi billeder bare nogle gange kan sige noget andet, end det tekst kan. Og nogle gange, fordi vi nogle gange har læst teksten så mange gange, at vi glemmer, hvad der egentlig står, så kan billeder få lov til at vende os tilbage til teksten og se, nå ja, det er det, der står. Og nu kan vi ikke nå at dykke ned i dem. Men jeg vil kraftigt anbefale at kigge lidt. Han har både lavet en masse billeder, men han har også lavet nogle videoer, som er rigtig, rigtig gode. Ja, jeg tror her, der afbilleder han det her med, at lammet skal føre os til Jerusalem og tørre hver tår vores kinder. Og han som lam fører fårene, interessant nok, op til det til evige Jerusalem. Full of Eyes, det er den der er. Og der kan hvis han har en hjemmeside, og der kan man da, han har hele hans katalog, har han endda slået op, så man kan bare søge efter både stikord, men også tekststeder. Ja. Så er der også Bible Project, dem har jeg nævnt næsten hver gang jeg har undervisning, men det er fordi jeg synes de gør det virkelig godt. De har også lavet nogle introduktionsvideoer til Bibelens skrifter, alle sammen faktisk, og de har også lavet en helt fin en til Johannes Åbenbaring. Der skal man så lige huske, at det er jo selvfølgelig gjort småt og forsimplet. Der er altid mere, når man dykker ned i det. Men det er en god sådan indgang til det, hvis man vil have et overblik over Bibelens bøger, blandt andet. Så har Manuel Virgilius har en rigtig fin prædikenrække på til liv. Han har 4 prædikener over Johannes åbenbaring, som egentlig fokuserer mest på den her brevdel, som jeg snakkede om, som jeg synes som er udfordrende, men som også er rigtig godt at lytte til. Og det er måske ikke et lille fif, men Gamle Testamente. Hvis man vil blive dygtig til Johannes åbenbaring, så må man simpelthen også læse Gamle Testamente. Det kan man se, altså hvis man slår op i en fysisk bibel, så kan man se, hvor mange henvisninger der er, og de er næsten alle sammen enten Johannes åbenbaring, reference til Johannes åbenbaring selv, eller til Gamle Testamente. Jeg læser selv Ezekiels bog lige nu, og der er altså der er tydeligt at se, at der bliver brugt en hel masse, og det er interessant at se. Hvis man har en lille smag af det, så kan man jo eventuelt kigge på, og det er det sidste, jeg siger, der kan man kigge på Ezekiel 16, som handler om Jerusalem som Guds brud, som Guds trolovet, forlovet. Hvordan Gud han har brændt, han finder det som nærmest som et lille barn, står der, og som et hjælpeløst og fattigt barn, og tager det ind og gør det godt. Og så bliver det så understreget mega mange gange, den der tekst der. Og den er lidt voldsom, at han simpelthen, det her Jerusalem, hårer med alt muligt andet. Og det lyder meget voldsomt, og det er meget voldsomt. Men det er interessant at se i forhold til sidste 2 kapitler i Johannes åbenbaring, hvor at Jerusalem også er en brud. Hvordan spiller det sammen? Det kunne jeg fortsætte med, men det tror jeg ikke, jeg vil. Det var mine ord, tror jeg, mere om. Er den godkendt?
Er det godkendt?
Det er godkendt.
Tak skal du have, Philip.